Ол сын тек сенім ішке, жол бермес жеңіліске, жол бермес жеңіліске.